Գլուխ 27-րդ Մաս առաջին Սիրելի Միստր Փիփ, այս տողերը գրում եմ Միստր Գարջերի խնդրանքով, որպեսզի տեղյակ պահեմ ձեզ, որ նա Լոնդոն է գնում Միստր Վոբսլի հետ և շատ կուզենար ձեզ տեսնել, եթե այդ ցանկալի լինի ձեզ համար. Նա Բարնարդ Պանդոկում կլինի երեքշաբթի առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ եթե դա ցանկալի չէ ձեզ, խնդրում եմ որևէ գրություն թողեք այդ մասին. Ձեր խեղճ քույրը նույնային վիճակում է, ինչպիսիք տեսել եք նրան այստեղից հեռանալիս։ Ամեն երեկո խոհանոցում նստելով, մենք զրուցում ենք ձեր մասին և գուշակություններ անում, թե այս պահին դուք ինչ եք խոսում ու անում։ Եթե այդ ամենը հիմա ձեր աչքին որպես ընտանևարություն երևա, խնդրում եմ ներեք հանուն այն անցյալ օրերի։ Այսքանը, սիրելի Միստր Փիփ։ Հավերժ ձեզ երախտապարտ ու հավատարիմ, Բիդի։ Հետ գրություն։ Նա խնդրում է, որ ես անպայմանորեն գրեմ, որքան հիանալի կլինի։ Ասում է, թե դուք կհասկանաք։ Հուսով եմ և նույնիսկ վստահ, որ դուք կցանկանաք նրան տեսնել, թե կուզև հիմա ջենտլմեն եք, որովհետև միշտ էլ բարի սիրտ եք ունեցել, իսկ նա շատ, շատ արժանավոր մարդ է։ Ամբողջ ճնամակը կարդացի նրան, բացի այս վերջին տողերից, և նա խնդրում է, որ ես անպայմանորեն նորից գրեմ, որքան հիանալի կլինի։ Նամակը ստացա երկուշաբթի առավոտվա փոստով, իսկ հանդիպման համար հաջորդ օրն էր առաջարկվում։ Թույլ տվեք անկեղծորեն խոստովանել, թե ինչ ապրումներով էի սպասում Ջոյի գալիստյան։ Ոչ թե հաճույքով, թեև կապված էի նրա հետ այնքան բազմաթիվ թելերով, ոչ, սպասում էի խիստ անհանգստությամբ, որոշ սրտնեղությամբ և մեր հանդիպման անհարմար լինելու սուր զգացողությամբ։ Եթե հնարավոր լիներ փող վճարելով նրան հեռու պահել ինձանից, ես անտարակույս կվճարեի այդ փողը։ Իմ մեծագույն մխիթարությունն այն էր, որ նա գալու էր Բարնարդ Պանդոկը և ոչ թե Համերսմիթ, ուստի Բենտլի Դրամլի աչքին չէր ընկնի։ Ինձ քիչ էր մտահոգում այն, որ նրան կարող էր տեսնել Հերբերտը կամ նրա հայրը, որովհետև երկուսին էլ հարգում էի։ Բայց ինձ սարսափի էր մատնում այն միտքը, որ նրան կարող էր տեսնել Դրամլը, որին ատելով ատում էի։ Այսպես և ամբողջ կյանքում մենք ամենաերկչոտ ու ամենաանարժան առարկներն ենք թույլ տալիս, նկատի առնելով այնպիսի մարդկանց, որոնց խիստ արհամարում ենք։ Վերջերս սկսել էի մեր բնակարանը հարդարել բոլորովին անպետք ու անճոռնի իրերով, ընդ որում Բարնարդի հետ այդ գոտեմարտը շատ թանկ էր արժենում։ Սենյակները հիմա բոլորովին նման չէին նրանց, որ տեսել էի իմ գալու օրը, և արդեն պատիվն ունեի ոչ քիչ թվով էջեր զբաղեցնելու մերցակա կահահարդարի հաշվեմայթյանում։ Այնքան մեծ էր առաջադիմությունս, որ սկսել է նույնիսկ մի տղա պահել որպես ծառա, առաջնակարգ մի ծառա, որի ձեռքից կարելի ասել, օրերս վերածվել էին բացարձակ կախվածության և ստրկության օրերի։ Եվ դա այն պատճառով, որ երբ ստեղծեցի այդ ճիվաղին, իմ լվացարարուհու ընտանիքի տականքներից էր, հագցրի կապույտ գույնի թիկնոց, դեղցանիկի գույնի բաճկոնակ, սպիտակ գույնի փողկապ, սերուցքի գույնի տաբատ ու երկարաճիտքեր։ Ես ստիպված փնտրում էի մի որևէ փոքրիկ գործ նրան հանձնարարելու և ահագին քանակությամբ ուտելիք նրան կշտացնելու համար։ Եվ նա, անընդհատ պահանջելով և մեկը, և մյուսը, հանգիստ չէր տալիս ինձ անհանգիստ ոգու պես։ Այս վրիժառու ոգուն հրամայեցի, որպեսզի երեքշաբթի առավոտյան ժամը 8-ից լինի նախամուտքում։ Մակերեսը 2 քառակուսի ոտնաչափ, որը պարզվեց, երբ ուղեգորգ գնեցի։ Իսկ Հերբերտին խնդրեցի, որպեսի նախաճաշի համար որոշ գնումներ անի, որոնք նրա կարծիքով Ջոյին կարող էին դուր գալ։ Անկեղծորեն շնորհակալ էին նրան, որ այդքան շահագրգռություն ու փափկանկատություն ցուցաբերեց, բայց միաժամանակ մի ինչ-որ արտառոց ներքին կասկած ասում էր, որ եթե Ջոն նրա հյուրը լիներ, նա ոչ մի դեպքում այդքան աշխուժություն չէր ցուցաբերի։ Համենայն դեպս, քաղաք եկա երկուշաբթի երեկոյան, իսկ երեքշաբթի վաղ առավոտյան վեր կացա և հոգ տարա, որպեսի մինչև Ջոյի գալը մեր հյուրասենյակն ու նախաճաշի սեղան ամենաշքեղ տեսքն ստանան։ Դժբախտաբար հենց առավոտից սկսեց անձրև տեղալ, և հրեշտակ նիսկ չէր կարող թաքցնել այն իրողությունը, թե դրսում Բարնարդը մրի արցունք է թափում ծխան մաքրող լալկան հսկայի պես։ Որքան մոտենում էր Ջոյի գալու ժամանակ, այնքան իմ մեջ մեծանում էր հեռու փախչելու ցանկությունը։ Բայց վրիժառուն, ենթարկվելով իմ հրամանին, կանգնել էր նախամուտքում, բացի այդ, Աստիճանների վրա շուտով լսվեց նաև Ջոյի ոտնաձայնը։ Թփթփոցից տոնորյա նրա կոշիկները միշտ ոտքերի չափսից մեծ էին լինում։ Եվ այն երկարաձիգ ժամանակից, որ ընթացքում նա անպայման կկարդար ամեն մի հարկի կենվորի ազգանունը, իմացա, որ եկող է Ջոն կլինի։ Ի վերջո, երբ հասավ մեր դռանը, լսեցի, թե ինչպես մատները սահեցրեց իմ անվան վրայով, որոնք ներկով գրված էին դռանը։ Այնուհետև ինձ լսելի լինելու աստիճան ծանր նա արտաշնչեց կողպեքի անցքի միջով։ Վերջապես թեթևակի մեկ անգամ բախեց դուռը և Փեփերը, այսպիսի պարզունակ ազգանան ուներ վրիժառուն, ծանոցեց Միստր Գարջերին։ Մտածում էի, որ Ջոն երբեք չի ավարտի ոտքերը մաքրելու գործողությունը և ստիպված կլինեմ ինքս գնալ նախամուտք ու նրան պոկել ուղեգորգի վրայից, բայց վերջապես նա ներս մտավ։ «Բարև Ջո, ինչպես ես, Ջո»։ «Բարև Փիփ, դու ո՞նց ես, Փիփ»։ Նրա բարի ազնիվ դեմքը ողջ շողում ու շողշողում էր, երբ նա գլխարկը մեր միջև հատակին դնելով բռնեց երկու ձեռքերս և սկսեց վերև ներքև թափ տալ, կարծես ես նորագույն տեսակի ջրհան սարք լինեի։ Բայց Ջոն երկու ձեռքով դա զգուշորեն բարձրացնելով հատակից, ասես ծվերով թռչնաբույն լիներ, լսել իսկ չուզեցավ իր այդ ունեցվածքից բաժանվելու մասին և շարունակեց խոսել, խիստ անհարմարորեն դա պահելով ձեռքերի մեջ։ «Այս ոնց էլ մեծացել ես», ասաց Ջոն, «կոկվել ու ազնվաշքացել»։ Նա մի փոքր մտածեց, մինչև այդ բառը գտավ։ «Դարձել թագավորին ու հայրենիքին իսկական պատիվ բերող»։ «Դու էլ, Ջո, հիանալի տեսք ունես»։ «Աստծուն փառք», ասաց Ջոն, «դժգոհելու ոչինչ չունեմ. քույրդ էլ նույն վիճակում է և ավելի չի վատացել, և Բիդին էլ միշտ օգնում է, և բոլոր բարեկամ ծանոթները ապրում են այնպես, ոնց որ ապրում էին. բացառություն է Ուոփսլը. Նա լքեց իր աշխատանքը»։ Այդ ամբողջ ժամանակ դարձյալ մեծագույն հոգացությամբ շարունակելով երկու ձեռքերով պահպանել թռչնաբույնը, Ջոն նորից ու նորից հայացքը հածում էր սենյակով և նորից ու նորից զարմանահար նայում էր իմ ծաղկավոր սենեկած գեստին։ «Իր աշխատանքը լքեց, Ջո»։ «Հա», պատասխանեց Ջոն ձայնը ցածրացնելով։ «Հեռացավ եկեղեցուց ու դերասանության գնաց. հենց այդ դերասանության համար էլ նա ինձ հետ Լոնդոն եկավ»։ «Եվ նա խնդրեց»,» ասաց Ջոն, կարճ ժամանակով թռչնաբույնը պահելով ձախ արմունկի վրա, իսկ աջ ձեռքով ձու որոնելով դրա մեջ։ «Որ քեզ հանձնեմ սա, եթե հանդգնություն չհամարես»։ Վերցրի Ջոյի մեկնած թուղթը, որը պարզվեց լոնդոնյան մի փոքրիկ թատրոնի տրորված ազդագիրն էր, որ ծանոցում էր, թե հենց այս շաբաթ առաջին անգամ հանդես կգա գավառական հռչակավոր սիրող դերասան անվանի մի Քվինտոս Ռոսսիոս, որը մեր ազգային բարդի լավագույն ողբերգության մեջ գլխավոր դերի եզակի կատարմամբ մեծապես ցնցեց տեղի թատերական շրջաններին։ «Դու տեսել ես արդեն ներկայացումը, Ջո»,» հարցրի ես։ «Տեսել եմ», պատասխանեց Ջոն հանդիսավոր ու լուրջ։ «Իրոք մեծապես ցնցեց բոլորին»։ «Դե ոնց ասեմ քեզ», պատասխանեց Ջոն, «բայց որ նարնջի գեղեվի մի ամբողջ կույտ առաջացավ բեմի վրա, դրա մասին ոչ մի կասկած, մասնավորապես երբ նա ուրվականին էր տեսնում. Բայց դուք ինքներդ դատեք, սըր, մարդ ինչպես կարող է իրեն տիրապետել, երբ ոգու հետ խոսելիս շարունակ ընդմիջում են նրանց խոսակցությունը ու գոռում են «ամեն»։ Մարդու հետ և այդպիսի դժբախտություն կարող է պատահել, ծառայող լինել եկեղեցում», շարունակեց Ջոն ձայնը ցածրացնելով, փաստարկելու և ըմբռնողություն ցուցաբերելու եղանակով։ «Բայց դա երբեք հիմք չի կարող լինել, որպեսզի դու տեսարաններ սարքես, և այն էլ մի այդպիսի ժամանակ. Իմ ասելիքն այն է, որ եթե դու շեղում ես մարդուն իր հարազատ հոր ուրվականի հետ խոսելուց, այդ դեպքում այլևս ինչ կարող է անել այդ մարդը, հա՞, սըր»։ «Ու կասեմ նաև, որ եթե նրա սքո գլխարկը ցավալիորեն այնքան փոքր է կարած, որ սև փետուրների ծանրությունից անդադ դուրս է գալիս գլխից, այդ դեպքում ինքդ փորձիր, տեսնեմ կկարողանաս այնտեղում պահել»։ Ջոյի դեմքի այն արտահայտությունը, ասես այդ պահին ինքն էր ուրվականին տեսնում, մտածել տվեց ինձ, որ Հերբերտը սենյակ մտավ։ Ես նրան ծանոթացրի, և Հերբերտը ձեռքը մեկնեց Ջոյին, բայց նա ընկրկեց և ավելի ամուր սեղմեց իր թռչնաբույնը։ «Ես ձեզ ծառա, սըր», ասաց Ջոն, «և հուսով եմ, որ դուք և Փիփը»։ Նրա հայացքն ընկավ վրիժառուի վրա, որն այդ պահին կարմրացրած հաց էր դնում սեղանին, և ես հստակորեն կարդացի, որ Ջոն մտադիր է այդ տղային եւս ջենտլմենների շրջանի մեջ ընկրկելու, ուստի հոնքերս գիտեցի, որ նավելի եւս շփոթության մատնեց Ջոին։ Ուզում եմ ասել, որ դուք երկու ջենտլմեններդ էլ, հուսով եմ, ողջ առողջ եք, թեև այս փակ նեղվածքի մեջ եք ապրում։ Կարող է լինել, որ լոնդոնյան ըմբռնողությամբ սա շատ էլ լավ պանդոկ է, ավելացրեց Ջոն մտերմաբար, եւ լսել եմ, որ այն շատ մեծ հրճակ ունի, բայց ես ինքս այստեղ նույնիսկ խոզ չէի պահի, եթե, իհարկե, ցանկանայի մի լավ բտել, որպեսզի ուտելիս մի կարգին համառնեին նրանից։ Այսպիսի դրվատալից կարծիք հայտնելով մեր բնակարանի մասին ու միաժամանակ ինձ սրով դիմելու հակում ցուցաբերելով, Ջոն, երբ հրավիրվեց սեղանի մոտ նստելու, սկսեց հայացքը պտտել սենյակի մեջ, գլխարկը դնելու համար մի հարմար տեղ փնտրելով։ Կարծես ամբողջ դիեզերքում չափազանց քիչ էին այն առարկաները, որոնք կարող էին հանգստավայր ծառայել դրա համար։ Ի վերջո, նա գլխարկը դրեց բուխարու դարակի ամենածայրին, որտեղից այն ժամանակ առ ժամանակ ընկնում էր մինչև նրա գնալը։ «Թե սուրճ կցանկանաք, միստր Գարջերի», հարցրեց Հերբերտը, որն առավոտները միշտ ստանձնում էր սեղանապետի պարտականությունը։
«Անչափ շնորհակալություն, սըր», պատասխանեց Ջոն, քարանալով աթոռի վրա։ «Ինքներդ ինչ որ ցանկանաք, այդ էլ ինձ տվեք»։
«Իսկ ինչ կասեք, եթե սուրճ մատուցեմ»։
«Անչափ շնորհակալություն, սըր», պատասխանեց Ջոն, այդ առաջարկությունից ակնհայտորեն սրտաբեկված։ «Եթե դուք այդքան բարի գտնվեցիք սուրճն ընտրելու, ես ոչ մի առարկություն չունեմ դրա դեմ, բայց չեք կարծում, որ դա երբեմն մարդուն տակության մեջ է գցում»։
«Այդ դեպքում թե», ասաց Հերբերտը եւ լցրեց նրա բաժակը։ Հենց այդ պահին Ջոյի գլխարկն ընկավ բուխարու վրայից եւ նա վեր կացավ աթոռից, վերցրեց գլխարկն ու հարմարեցրեց ճիշտ ու ճիշտ նույն կետի վրա։ Կարծես խիստ մեծ անքաղաքավարություն կլիներ, եթե թույլ չտար, որ գլխարկը շուտով նորից ընկներ։
«Երբ եկա քաղաք, միստր Գարջերի»։ «Հավանաբար 3 կեսորից հետո»։
Պատասխանեց Ջոն, ձերքի երեսին հազալուց հետո, կարծես Լոնդոն գալու այդ կարճ ժամանակում հասցրել էր կապույտ հազով վարակվել։
«Չէ, կեսորից հետո չէր»։ «Այո, կեսորից հետո էր»։ «Այո, 3 կեսորից հետո եկանք»։
Դեմքի այնպիսի արտահայտությամբ, որտեղ միախառնված էին խելամտությունը, թեթևացումը, արդարամիտ լինելու խիստ բծախնդրությունը։ «Հասրիկ որևէ բան դիտել Լոնդոնում»։
«Օ, այո, սըր», պատասխանեց Ջոն։ «Ես ու Ոբսելը եկանք, թե չէ, ուղիղ գնացինք կոշիկի ներկերի ֆաբրիկա, բայց դա բոլորովին նման չէր խանութների դռներին փակցվող գովազդներին»։
«Ուզում եմ ասել», ավելացրեց Ջոն բացատրություն տալու եղանակով,
«ինչ որ այդտեղ նկարված է, շատ է ճարտարարարվեստական»։
Բացարձակ հավատացած եմ, որ Ջոն հանգերք դարձնելու աստիճան կերկարաձիք էր այդ բառը, որը հիանալիորեն արտահայտում էր ինձ ծանոթ նման շենքերի ճարտարապետության բնույթը, եթե բարեբախտաբար նրա ուշադրությունը չգրավվեր իր գլխարկով, որն արդեն ընկնելու վրա էր։ Ճիշտն ասած, գլխարկն անընդհատ պահանջում էր նրա չթուլացող ուշադրությունը, տեսողական սրությունն ու ձեռքի ճարպկությունը, ինչպես կրիկետ խաղալիս։ Գլխարկը պահելու համար նա արտակարգ խաղեր ցույց տալիս և մեծագույն վարպետություն։ Մեկ սլանում և որսում էր այն համարյա հատակին ընկնելու պահին։ Մեկ հասնում էր կես ճանապարհին։ Մեկ գցում էր վեր և այդպես անընդհատ հարվածելով շրջում էր ամբողջ սենյակի մեջ, այդ ընթացքում շատ հաճախ բախվում էր պաստառապատված պատերին, մինչև վճռում էր այն ամուր պահել իր ձեռքերի մեջ։ Ի վերջո նա չլմփոցով գլխարկը գցեց կեղտաջրի տաշտակի մեջ, որտեղ ձեռքս մցնելով այն հանելու քաջությունը ցուցաբերեցի։ Ինչ վերաբերում է նրա վերնաշապկի և թիկնոցի օձիքներին, դրանք տարակուսանք հարուցող հարցեր էին ծնում։ Ինչու մարդը, որպես իրեն հակնված համարի, պետք է այդքան անխղճորեն քերթվելու ենթարկի իր վիզը։ Ինչու նա ենթադրում է, որ ինքն անպայման մաքուր պետք է լինի, իրեն տանջելով տոնական հագուստը հագնելով։ Ահա հիմա էլ, պատառաքաղը բերանին հասցնելու կես ճանապարհին, Ջոն այնպիսի խոր մտորումների մեջ ընկավ, աչքերն այնպես սևեռեց աննշան իրերի վրա, հազի այնպիսի նոպաներով բռնվեց, սեղանից այնքան հեռացրեց իր աթոռը և կերածից այնքան առատորեն թափեց հատակին, թեև ձևացնում էր, թե ինքը չէ թափողը, որ ես սրտանց ուրախացա, երբ Հերբերտը վեր կացավ ու գնաց Սիթի, իր գրասենյակը։